подкасты «Радио Свобода».
Калі раптам Александр Лукашенко памрэ сёння ці заўтра, дык ягоныя абавязкі мае выконваць Наталля Качанова. А калі Лукашэнку заб'юць, дык тая ж самая Качанова мае весці паседжанне Рады бяспекі, а ў Беларусі маюць весці ваеннае альбо надзвычайнае становішча. Пра тое, як пабудаваная цяпер сістэма пераходу ўлады і да чаго гэта можа прывесці ў рэальным жыцці, мы пагутарым у сённяшняй праграме «Падзея і каментар» на канале «Свабода прэміум». Тут Алексей Знаткевіч. Наш сённяшні госць – доктар палітычных навук, дырэктар Інстытуту палітычная сфера Андрэй Казакевіч. Добры дзень.
Добры дзень.
Апошнімі днямі вельмі шмат гавораць пра стан здароўя Александра Лукашэнкі. Праўладныя прапагандысты пішуць, што Лукашэнка яшчэ паспее захварэць на пахаванні ўсіх сваіх ворагаў. Але факт застаецца фактам, калі мянялі канстытуцыю летась праз так званы рэферэндум, шмат зменаў тычыліся менавіта пераходу ўлады і ў тым ліку пасля магчымай смерці прэзідэнта ў розных варыянтах. Што звярнула вашу ўвагу з гэтых зменаў?
Та нічога великого рахунку не змянилось. Ну, все змянилось, але все эти процедуры, которые зараз занесены в Конституцию, они ну, достатково абстрактные. Разумеете, просто, когда мы кажем про транзит, то он мае принамсі два узроўня. Один – это политичное, его забеспечение, іншае – юридичное. Когда мы просто меняем некие нормы, без того, чтобы дрыхтовать политичную основу, то есть кто будет наступным, по каким критериям будет вызначаться, скажем, наступный кандидат на пост президента, потому что треба проводить выборы, каким чином будет гарантован баланс улады, там, ну и многие іншие как бы, нюансы. Калі гэтага не робіцца, то ну, не так істотна, што напісана ў Конституцыі, тым больш, што ну, фактычна там некалькі абзацаў. І ўсё, што мы маем, зусім не зразумела, як гэта будзе на практыкі працаваць. Ну, скажем, от, калі там раптам Качанова атрымае магчымасць там кіраваць дзяржавай там 30-70 дзён, да, вот да наступных выбараў. Як будуць вызначацца кандыдаты, як будуць фармавацца, скажем, камісіі там, ну, там шмат ёсць незразумелых, ну, не прапісаных, да, пытанняў, якія, у прынцыпе, Конституцыі не могуць прапісаны. Яшчэ ўсё больш цьмяна і незразумела, калі мы кажам пра кіраванне вось гэтага Савета бяспекі, бо так само формально его будет узначальность старшиня Совета Республики, але решение будет приниматься большинством из тех людей, которые там будут в Совете, когда они отримают реальную возможность керовать, вплывать да, на принятие решения, я когда все будут поводить, ну, совсем ничего не ведаем, да, потому что зараз это люди просто подпорядкованы ну, человеку, который занимает посаду президента, они такие, ну, выконавливают наўцы, як яны праяць сябе ў ролі вот такіх вот ўжо палітыкаў, да, якія будуць мусіць прымаць рашэнні самастойна, ну, гэта чорная скрыня для ўсіх. Таму, не, тыя змены, якія адбыліся у па выніках рэферэндуму 22 года, яны нічога не спрашчаюць.
Спадар Казакевіч, мы не будзем гаварыць пра там перспектывы пераходу да дэмакратыі, але вось рэальная змена, напрыклад, тое, што замест ранейшага прэм'ер-міністра цяпер у выпадку звычайнай смерці Лукашэнкі павінна выконваць ягоныя абавязкі старшыня Савету Рэспублікі. Гэта таму, што Лукашэнка давярае больш асобе канкрэтнай Наталі Качанавай, чым Раману Галоўчынку. Ці, на вашую думку, вось гэтая змена нясе ўсё ж такі нейкі сэнс, нейкія змены ў даверы да не толькі да асобаў, але і да пасады.
Ну, я думаю, што тут толькі персанальныя моманты. Мы не бачым таго, каб, скажам, ну вот ну, разумеете, знову же, вот, коли мы кажем про такие процедуры передачи улады, так, это мусить быть иметь ну, некую политическую основу и суцимую. Старшиня Совета Республики, он, в принципе, человек, коли мы кажем, с пункту глядя, который находится в поветре. Тому то есть, Вігунь не має реальних повномоцтв для того, щоб впливати там, скажімо, на виконавчу владу, на силовий блок, навіть на урад, на парламент, на нижчу палату. Тому, ну, знову ж ось таке рішення передати ці повномоцтви формально, да, старшині Совету Республіки, это хоче размывание политической основы максимального ось такого транзиту. Я не кажу, а знову же там, да, демократы переходят, я имею в виду транзит, конечно, внутри этой системы. Тому, когда мы кажем про особу, тогда и зрозуміло. То есть, вот чому эта позиция перейшла. Когда мы кажем про институты, тогда совсем не зрозуміло. Потому что ясно, что премьер-министр має значно больше механизмов, рычагов впливати на ситуацию, в принципе, продухилить некий политический хаос, ну и организовать наступный выборчий процесс. Старшиня Совета Республики этих механизмов непосредственно не має. И ці будут они працювати, это великое питание.
А скажите, ці може бути фактором того, що прем'єр-міністр у теперішній системі так чи інакше має вельми шмат контактів з російськими колегами, проводить якісь перемови, має якісь неформальні контакти і може бути під впливом Росії. Можливо, менавіта тому Лукашенко вирішив поміняти ось цю систему, щоб не було спокуси у прем'єр-міністра долучитися до змови і організувати там раптовну смерть президента і самому зайняти цю посаду.
Ну так, але зовсім не зрозуміло, знову ж, які механізми. Ну формально, знову ж, в Білорусі не країна, де конституція виконується постійно, послідовно, де люди там, скажімо, при владі бояться не виконувати конституцію. Це якраз такі, ну, не є проблеми. Тому не зрозуміло, які механізми будуть гарантувати заховання влади, от, скажімо, у старшині Совету Республіки, коли, скажімо, прем'єр захоче гуляти свою гульню і буде мати для цього ресурсу, да ще й підтримку Москви. Я думаю, что тут, ну, никаких механизмов Конституция, принамсі, этого не дає. Тому я думаю, что, знову же, коли такая думка и была при вот этих изменах, она, ну, реально не працовный механизм. И тут не треба иметь иллюзий, конечно, коли раптом отбудется вот возникнение Лукашенко, назовем это так, по неких причинах, то Россия будет иметь в любом упадку ведущую роль у тем, кто будет наступным президентом. Ну, на жаль, на великий жаль, это зараз так. Я не думаю, что Россия не скористается этой махчимостью, тем более, что она имеет дельми великие махчимости для того, как свою кандидатуру продавить. И снова же, тут істотним буде не то, хто буде виконувати обов'язки президента, ось гэтыя там 30 чи 70 дзён, а хто в выніку стане наступним президентом. Гэта значить, хто буде кандидатом до влади, яким чином будуть формуватися виборчі комісії, ну там і от буде організований сам електоральний процес. Ну, тут можна чекати, по-перше, істотний хаос внутрі білоруської еліти, і ось гэты вакуум, він цілком, як би, натурально заповниться Росією, яка, я думаю, і має сценарій на гэты конт, ну і має, знову ж, повторюся, необхідні механізми для того, щоб визначити того, хто буде наступним президентом. Нечто придумать, как вот выключить Россию из этого процесса, ну, я, мне вот тяжко, чисто теоретично. А когда заходить с тех норм, которые вот у нас сейчас есть замацаваны, нет, таких механизмов нет.
Господар Казакевич, вы уже сказали, что теперешние механизмы змены влады фактически не працуют, и нема политического подмурку для этого. Там одна из новых норма, якая прописана у этой конституции, которую приняли просто так званый референдум, что двумя третинами обеих палат национального схода можно отхилить президента от посады, коли он настолько хворый, что не может выполнять свои обовязки. Вот уявите теоретичную ситуацию, я повторюсь, что это теоретичная ситуация, после вчерашнего дня, когда мы побачили Лукашенко, у многих появились великие питания. Але он саправды не может, он некоммуникабельный, он не может отдавать загады. Как вы лечите, ці спрацує гэтый механизм таким выпадком?
Ну, думаю, не. Я думаю, что коли... ну, сам, видите, тут питание такого, кто может взять на себе такую отказность. Просто взять, поставить на голосование гэтае пытанне. Яшчэ не зразумела, ці наколькі, скажам, ну, депутаты ці члены Савета Рэспублікі гатовыя будуць узяць на сябе адказнасць, галасуючы за гэтае пытанне. Калі вот всё-такі сыходзіць з таго, як арганізавана ўлада ўнутры Беларусі, я думаю, што гэта вельмі верагодна. То есть гэта магчыма толькі ў тым выпадку, калі ўжо будзе відавочна, да, што ну зусім ўжо ніякай магчымасці выконваць абавязкі няма, то есть ну я маю на ўвазе там, не ведаю, чалавек будзе знаходзіцца там у коме, там ці некай іншай такой сітуацыі. І зноў жа тут, ну, не ведаю, ніяк без Расіі, напэўна, не абыдзецца. Да? І калі, скажам, будзе імпульс вот, з імперскага цэнтра, так бы мовіць, што, ну, да, трэба ўжо прымаць рашэнні, то вот, ну, неяк гэты механізм закруціцца. Можа быць, канешна, нехта ізнутры, кіруючыя эліты, там уже прыбліжаныя зараз да Александра Лукашэнка, таксама змогуць узяць на сябе такую адказнасць, ну, але зноў жа, гэта ўсё чыстая спекуляцыя, да? Таму што ніякіх механізмаў, інстытутаў для гэтага ў сістэме няма. Вся сістэма пабудавана на тым, што яна кантралюецца адным чалавекам. І заўсёды ў такіх сітуацыях пытання, хто вот, возьме на сябе адказнасць. Таму я думаю, што калі нават да гэтага дойдзе, то толькі ў тым выпадку, калі ўжо сапраўды некая сувязі, да, з самім Лукашэнка не будзе. Калі ён будзе хоць прынамсі крыху мець магчымасць там неяк рэагаваць, адказваць там на нейкія пытанні, падпісваць там вот, нейкія паперы і ну, хоць нейкія прыкметы жадання заставацца пра сваю ўладзе, мне проста падаецца, ніхто не будзе гатовы ўзяць на сябе такую вот адказнасць і паставіць такое пытанне пра ягоныя адхіленні.
До 2020 года здавалася, што калі раптам Лукашэнка вось знікае, то у астатніх у гэтай сістэме ёсць больш-менш яшчэ нейкая прастора для манеўру. Напрыклад, уявім сабе, што пачатак 2020 году і ўлада пераходзіць да прэм'ер-міністра Румаса. Ну, ён такая фігура дастаткова прымальная ў вачах Захаду, ён можа больш-менш наладжваць адносіны з Захадам. І адзінае, што як бы стрымлівае ад змены курсаў, гэта менавіта Расія, расійскі фактар, кантроль з боку Расіі. Але вось уявім сабе, што цяпер Расія губляе свой уплыў, там адбываюцца нейкія падзеі ў сувязі з вайной ва Ўкраіне, яны там прайграюць. Тым не менш, вось гэта цяперашняя палітычная эліта, яна павязаная падзеямі пасля 20-го году рэпрэсіямі. На вашую думку, ці будзе ў іх прастора для манеўру, нават калі радыкальна ослабне роля Росії?
Ну, простора, конечно, конечно. И з'являються новые стимули для того, и необходимость вогуле нешта вирішати, потому что в такой сценарі вся модель існуюча державна і економічна, яка побудована на підтримці з боку Росії, ніяких преференцій, кредитів і інше, вона просто перестане працювати. Ну і да, у цій вот існуючій еліті возникне необхідність ніяким чином все-таки нормалізувати ситуацію внутріполітичну. Почасне, як вибудовує стосунки з Заходом, і може, це не буде там хутким процесом, але тим не менш. І, ну, ніякі речі не будуть знаходитися. Ну, знову ж, коли брати по аналогії з іншими країнами, то, ну, ми ведаємо, що приклади, коли починалися певні перемови. Ну, у решті-решті, от навіть зараз в Венесуелі, да, ми це можемо бачити в якості такого прикладу. Знов же, конечно, тут все питання спекуляції, але як тільки підтримка з боку Росії, силовая і економічна, буде спинятися, то ввогуле для виживання системи доведеться так чи інакше йти на ніякі контакти, на ніякі перемови з ну, заходними країнами, мінімум, а хоча за все ще і з політичними опонентами, от шукати ніякі там компроміси.
Навіть коли застанеться Лукашенко?
Ні, ну ми ж якраз такі, здається, що вводні були у вашому питанні, що його вже немає.
Але коли там... Росія ослабне, а Лукашенко ще є?
Ну, это вельми складное питание. Я думаю, что, конечно, сами контакты, размовы, перемовы могут быть, але достигнение компромисса без ухода Лукашенко зараз немогчимо. Ну, у меня такое отчувание. Просто по тем, как реагуют, скажем, европейские политики на его особу, какие дискуссии там ведутся на уровне европейских парламентов, национальных парламентов всех стран там и так далее. Нема отчувания, что, скажем, вот уже некий дил конкретно с Александром Лукашенко без ягонага сыходу на некую принамсі, да, другасную ролю, ці зацяжэння некага вельмі конкретнага плану там транзіта, вот, без некіх таких вот рашэнняў, што гэта, в принципе, магчым. Ну, принамсі, па стану на сёння і па стану таго, вот, ну, як можна аналізаваць існуючае стаўленне да Александра Лукашэнка, да ступень даверу да яго, вось, и так далее. В этих воронках, ну, мне это тяжко зараз видеть. Хотя, ну, ясно, конечно, в истории разные выпады.
Вы уже сказали, что теперешняя вот эта система, прописанная в Конституции перехода влады, она вельми неэффективная и неясна, как она будет працавать на практике. Все будет вызначаться, напевно, политичными раскладами, а не тем, что там написано. Але вось одна з таких шэрых зонаў, гэта тое, што там прапісана абавязковае ўвядзенне надзвычайнага альбо ваеннага становішча ў выпадку гвалтоўнай смерці прэзідэнта. І калі надзвычайнае становішча мае быць завершанае праз 30 дзён, то ваеннае становішча можа быць ледзьве не бестэрміновым. На вашу думку, наколькі гэта ўвогуле рэалістычны сцэнар вось такога доўгага ваеннага становішча, калі сапраўды нешта адбудзецца з Лукашэнкам?
Ну, можно сказать, что в полной степени у нас уже военное становище с 20-го года де-факто. Ну, теперь у нас надзвычайное, да, и никому это не перешкаджаю. Ну, я еще раз просто подкреслю, что в таких системах авторитарных, как белорусская, точно написано в Конституции, что скажем так, замацавана ў нормах законодавства, гэта не мае вялікага значэння. Таму надзвычайнае становішча можа быць уведзена де-факта і тады, калі для гэтага няма канстытуцыйных падстав. Ну, скажем, калі там просто адбудзецца негвалтоўны сыход, да, Александру Лукашэнка. Ну і потым гэта таксама можа працягвацца без конца. То есть это пытанне выключна палітычнай волі і што там напісана ў Конституцыі, ці ў законах, не будзе мець абсолютно ніякага значэння. І ніякія суды тут у нас не з'являюцца стрымлюючым фактарам. Няма політичних інститутів, які могли б так само бути стримлюючим фактором у гэтому накірунку. Тому все буде визначатися виключно політичними розкладами.
Ну і моє опошнє питання до вас не як до політолога, як до громадянина Білорусі. Сьогодні пресовий секретар Путіна Дмитрий Пясков сказав, що некоректно йому було б виказуватися про стан здоров'я Олександра Лукашенки. Але вы, вось, я не ведаю, ці глядзелі вы вчора тое, як выглядаў Лукашэнка на парадзе, тое, як ён там не мог прайсціся, што ў яго там нібыта катэтэр быў на руцэ. Вам, як грамадзяніну, хацелася б мець больш інфармацыі пра стан здароўя чалавека, які фактычна кіруе дзяржавай, кіруе ўжо так доўга?
Ну, відавочна, хацелася б. Я думаю, што гэта ўсім было б важна, каб проста больш разумець, што чакае краіну. Да, і да чаго, в прынцыпе, трэба рыхтавацца, якія рызыкі для краіны існуюць. І, канешна, калі мы кажам пра Беларусь, пра беларускую палітычную сістэму, якой так шмат залежыць ад аднаго чалавека, то, ну, канешна, разумение того, что с ним отбывается, какие у него есть там мощности, какие его стан здоровья, это, конечно, вельми важно. Хотя, ну, при этом я сам рационально разумею, что для таких авторитарных систем стан здоровья вот этого лидера, это фактично державная таємниця, потому что ну, по разным причинам невыгодно такие речи раскрывать. Тому тут иллюзии, я думаю, не мусить быть, что мы доведаемся реальный стан в некой ближайшей перспективе.
Дякую вам великий за гутарку.
Вам дякую.
Я нагадаю, з намі на сувязі быў Андрэй Казакевіч, дырэктар Інстытуту «Палітычная сфера», доктар палітычных навук. З вамі быў Алексей Знаткевіч. Гэта была праграма «Падзеі і каментар» на канале «Свабода прэміум». Не губляйце свабоды.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.